христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми познайомимося з черговим англійським письменником Даніелем Дефо, автором знакомитого романа «Робінзон Крузо». Напевно, тяжко знайти чоловіка, який б не чув нічого про Робінзона Крузо, моряка, викинутого під час шторму на безлюдний остров. Але мало хто ведає, що життя самого автора цієї книги нагадує пригодницький роман. Більше за це, оригінал романа про Робінзона Крузо адлюстровує глибокий духовний опит звороту до Бога, який пережив сам автор. Так, сам англійський літератор Даніель Дефо. Варто тому у цій передачі зайнятися його життярисом. Дефо – бізнесмен і памфлетист. Даніель народився у 1660 році в сім'ї гандляра свечками Джеймса Фо. Батьки хлопця були переконаними пуританами. У годы володарення Карла II усе інші думці на протягу 2 годов подвергалися жорстким ганенням. У пам'яті Даніеля назавжди засталися успоміни про те, як з надходом темри спадар Фо со своєю жінкою і 3 дітьми неприкметно виходили зі свого дому і пробиралися в невелике помешкання, де проходили на баженстве. Во узросте 13 годов Даниэля послали вучиться в Пуританскую академию у Лондоне, где он отримовывал адукацию. Однако, хоть молодый человек верил у Бога и шмат ведал про его, он так и не присвятил свое житё Богу. Батьки Даниэля щиро сподевались, что их сын станет пуританским пастором, але его больше цікавил гандаль. Тому ён кинув вучобу в академії і став гандляром. Во ўзросце 23 гадоў ён вырашыў распачаць свой уласны бізнес. Грошы для гэтага прадпрыемства у асноўным належылі яго маладой жонцы Мэры. Гэта была глыбока веруючая дзяўчына, а яе багаты бацька даў ёй на вяселле некалькі тысяч фунтаў. О, Даніэль палюбіў гандаль. Не той дробный гандаль, яким займался его батька в своей краме, але буйные, рызыкоўные сделки с импортными товарами. Это было как раз то счастье, про которое он марил. Однако кемлевость в бизнесе не была одним даром Дефо. Он был так само майстром складать верши и великим авантуристом. Даниэль складая памфлеты на религийно-политичные темы, и эти памфлеты робятся вельми популярными. З часом ён стаў вядомай фігурай у арыстакратычных колах. Ён стаў усё менш надаваць увагі сваёй вялікай сям'і, любіў катацца на сваім выдатным вараным жарабцы і імкнуўся бавіць час у шляхетным таварыстве. Дефо – палітык і інтригант. Неўзабаве Дефо далучыўся да палітычнага руху праціўнікаў караля Якаба II і, дзякуючы свайму літаратурнаму таленту, дамогся грамадскага прызнання. Здавалася, яму ўсюды спадарожнічаў поспех. У 1688 годзе караля Якаба II змяніў на троне Вільгельм Орск. Дефо быў прызнаны лепшым папулярным публіцыстам і паэтам. Яго публічныя выступы сустракаліся апладысментамі. Ён пачаў атрымліваць вялікія прыбыткі ад свайго гандлю і быў на вяршыні поспеху. Але нечакана на яго абрынулася катастрофа. Спачатку ён пацярпеў некалькі цяжкіх фінансавых страт з-за няўдалых гандлёвых здзелак. Потым падчас вайны з Францыяй 2 гандлёвых судна, якія былі нагружаны яго таварам, трапілі ў рукі ворага. У адно імгненне адзін з самых гордых і ўплывовых людзей Лондона ператварыўся ў бездапаможнага банкрута. На шчасце, яго жонка пры дапамозе аднаго сябра змагла сабраць грошаў, каб даць яму магчымасць яшчэ раз заняцца бізнесам. Пры ўмове, што ў першую чаргу ён будзе пагашаць даўгі. Аднак Дэфо неўзабаве зноў кінуўся ў пагоню за дасягненнем сваіх амбіцыйных мэтаў. Адна з яго кніг была прачытана каралевай Марыяй, і з тых часоў Дэфо стаў пастаянным госцем каралеўскага двара. Зноў багаты, Дэфо цалкам аддаўся задавальненням велікасветскага жыцця. Не жадаючы чуць папрокі сваёй няшчаснай, абцяжаранай клопатамі жонкі, ён праводзіў ночы напралёт у рэстаранах Вест-Энду. Шасцёра яго дзяцей, два хлопчыкі і чатыры дзяўчынкі раслі фактычна без бацькі. Мноства памфлетаў і паэм выйшла з-пад яго пяра. У свае 30 гадоў ён лічыўся самым вялікім пісьменнікам свайго часу. Вось так ляцелі гады. Заўчасная смерць караля Вільгельма прынесла шмат пераменаў. Трон атрымала ў спадчыну дачка Якава II каралева Ганна. Пазбавіўшыся свайго апекуна, Дэфо апынуўся перад сваімі ворагамі безабаронным. Ён быў дастаўлены ў Ньюгейтскую турму і прысуджаны да трохразовага пакарання ля ганебнага слупа і да пажыццёвага зняволення. Перспектыва ганебнага слупа палохала Дэфо, бо гэта было такое відовішча, якое абуджала ў лондонскіх абывацелях найгоршыя інстынкты. Яны асабліва радаваліся, калі трапляўся які-небудзь франт або дэндзі і прыходзілі, узброіўшыся тухлымі яйкамі, гнілым мясам і конскім гноем. Але раптам Даніэлю прыйшла ў галаву думка пра той, як можна выйсці з гэтага становішча. Розныя аўтары па-рознаму распавядаюць гэтую гісторыю. Вядома, што Дэфо піша ў турме памфлет, які называецца «Пахвала ганебнаму слупу», які становіцца моцна папулярным напередыні яго выхаду да ганебнага слупа. Гэтым памфлетам нібы Дэфо і заваяваў прыхільнасць простых людзей. Іншыя аўтары пішуць, што паколькі яму было шмат чаго вядома аб брудных справах і пастумных інтрыгах вядучых палітыкаў, то ён напісаў пэўны ліст з пагрозай расказаць каралеве ўсё, што ён ведаў. Устрывожаныя палітыкі запанікавалі і паабяцалі, што калі ён будзе трымаць свой рот мацней закрытым, то яны распачнуць меры, каб абараніць яго. Так ці інакш, але ў выніку да ганебнага слупа Даніэля замест навозу людзі кідалі кветкі. А праз 5 месяцаў яго новы заступнік, спікер палаты абшчын Роберт Харлі, дамогся яго вызвалення. І зноў Даніэль быў на вышыні. Ці надоўга, пра гэта слухайце ў наступнай перадачы, сябры. А пакуль я жадаю добрага вам чытання.
Хрысціянства і літаратура.